Adushtagramya Vishaya.
Adushtagramya Vishaya.
Anapatya Chadampati.
Anapatya Chadampati.
Navavrite Pavardame.
Navavrite Pavardame.
Mojo Devamaya.
Adushtagramya Vishaya.
For a sex life to be yet a child like me. Because of possessing no son.
Dampati, muž i žena. Na, nikada. Tražili bilo koji drugi blagoslov. Oslobođeni od ovog sveta mojom muhito tako privučeni. Devamaya, transcendentalnom ljubavu prema meni, želeći me za svog voljenog sina. Prevod. Iako ste bili muž i žena, nikad niste imali sina. Tako ste bili privočeni seksualnim željama. Jer ste pod uticajem Devamaje, transcendentalne ljubavi, želili da dobijete mene za svog sina. Zato nikada niste želili oslobođenje od ovog materijalnog sveta. Smisao. Vasudeva i Devaki su bili Dampati, muž i žena, još od vremena Sutape i Prišni. I hteli su da ostanu muž i žena da bi imali svevišnu božansku ličnost za sina. Ta privrženost se razvila pod uticajem Devamaje. Voliti Krišnu kao svog sina je vedski princip. Vasudeva i Devaki nikad nisu želeli ništa osim da imaju gospodina za svog sina, a ipak je izgledalo da su u tu svrhu želeli da žive kao obični grihaste radi seksa. Iako je to bilo deo duhovne moći, njihova želja je izgledala kao vezanost za seks u brašnom životu. Ako želimo da se vratimo kući nazad Bogu, moramo ostaviti takve želje. To je moguće samo ako razvijemo snažnu ljubav prema svevišnjoj božanskoj ličnosti. Šri Čaitanja Mahaprabhu je rekao: Niskinčanasya Bhagavat Bhajanonu Mukasya Paramparam Jigamishor Bhava Sagrasaya. Onaj ko se želi vratiti kući nazad Bogu, mora biti niskinčana, slobodan od svih materijalnih želja. Stoga, umjesto da želimo da gospodin dođe ovdje i postane naš sin, trebamo željeti da se oslobodimo svih materijalnih želja i vratimo kući Bogu. Šri Čaitanja Mahaprabhu nas poučava u svojoj Šikšaštaki. Nadanam načanam nasundarim kavitam itam vajji gdešakame mavačan mani čan mani švare bavatat bhakti rahaj tuki tvaji. O svemoćni gospodine, ne želim da zgrčem novac, niti želim lepe žene ili brojne sledbenike. Jedino želim da te bezuzročno predano služim život za životom. Ne bismo trebali tražiti od gospodina da nam ispuni i jednu materijalnu zakačenu želju. Zelo jasan komentar. Kaj je potrebno da dosežemo Krišnu? Kaj je potrebno da se vrnemo nazaj domov, nazaj k Bogu? In ena izmed sestavin je, da nimamo nobenih materialnih želja. Nič. Spomnim se, ko je bil Prahladananda Maharaj v Romuniji in en bhakta je spraševal: hočemo doseči Krišna, zakaj nam Krišna ne pomaga bolj? In Maharaj, v obliki sutre odgovori, ja, mi hočemo Krišno, ampak želimo pa tudi toliko drugih stvari. To je naša pozicija. Mi želimo Krišno, ampak želimo pa tudi ostale stvari. In zato ne napredujemo tako hitro. In kakšna je, čem je težava? Da imamo samo eno zavest. Imamo dveh, materialno in duhovno. Imamo samo eno. Torej, v yoga sutrah je primerjava z reko, ki ima dva bregova. En breg je materialen, drug je duhoven. Torej, včasih smo na čovnu in eno uro v slamu proti duhovni smeri. In mislimo, aha, sedaj napredujemo, potem ostalih 23 ur na dan. Nas pa v slamu v drugo stran. Proti materialnem bregu. In potem si mislimo, o, zakaj nisem toliko napredoval? Ja. Zakaj ne dosežem tega duhovnega brega, če se toliko trudim? Iskreno. Torej, gospod Čajtanja tukaj v komentarju Šrila Prabhupada citira, da je rešitev, da pridemo do točke, kjer si ne želimo teh stvari. Kaj ti? Prema Vivarti, Jagadananda Pandit pravi, takoj, ko obrneš stran svoj obraz od Krišne, je to Maja. Maja bo prišla in rekla, o, živjo. In Krišna pravi v Bhagavad Gita, tisti, ki so na tej poti odločeni, imajo samo en cilj. In tisti, ki imajo več ciljev, njihova inteligenca je razvejena. Torej, kdor se hoče vrniti k Bogu, ima samo to željo, samo to, ta cilj v umu. In par verzov naprej, Krišna pravi, v umih tistih, ki so preč navezani na uživanje in zadovoljovanje čutil, v njihovi zavesti ni prostora za vsevišnjo božansko osebnost. Torej, hočeš dati Krišno noter, ampak zanj ni prostora. To je zgodba, zen zgodba, povezana s tem, ko učenec pride k učitelju in učitelj reče, ali hočeš čaj? In pravi, ja, lahko. In mu začne nalivati v šalco. In naliva, naliva in potem čaj že začne teči čez rob. In on še vedno toči, učitelj še vedno toči ta čaj. In potem učenec reče, učitelj, šalca je že polna. In je rekel, ja, ravno tako kot ti. Toliko stvari imaš v glavi, toliko materialnih konceptov. Torej, kam naj dam jaz to znanje? Ni več prostora. Ni več prostora za Krišno. Torej, toliko imaš materialnih želja, kam naj damo Krišno? Ni prostora. Torej, cilj je, da pridemo do točke, ker edina stvar, ki jo želimo v življenju, je, da zadovoljimo Krišno. Ne, da želimo Krišno in ostale stvari, ampak samo Krišno. En način, da to storimo, je da prevzamemo odgovornost, da se odločimo za nekaj. Recimo, vsak dan bom naredil to, ali pa vsak teden, ali pa vsak mesec. Odvisno, v kakšni situaciji smo. Recimo, v sobotah imamo harinam. Vedno je izziv. Lani smo imeli ekipo in letos v februarju smo spet začeli. In vsako soboto hočemo je tu harinam in vedno pride nekaj. Bakte prej reče, ja, bomo šli, ampak jo, je danes pa žal res ne morem. In torej, vedno se nekaj zgodi, nekaj pride vmes. Spomnim se, ko sem začel zavestjo Krišne in sem hodil na nedeljski program, ki se začenja ob 4 popovdne. In 3:30 sem šel doma in sem šel peš. Vsakič ob 3 me je začela boleti glava. In sem si mislil, joj, ne moram jeti na program, toliko me glava boli danes. Vsako nedeljo ob 3 sem dobil glavo bol in potem sem se prsilil, sem rekel, joj, gremo. Potem sem prišel tja in me je nehala glava boleti. Kje se je ta glava bol? Torej, toliko izzivov, ko se odločiš, da boš nekaj naredil, da boš nekaj, neko odgovornost prevzel. Na začetku lahko materialno življenje in duhovno življenje gresta z roko v roki, potem pa na neki točki bo Krišna nas postavil na razpoti in bo rekel, kaj si želiš? Kot da sediš na 2 stolih ali pa da imaš noge na 2 čovnih, eno nogo na enem čovnu, eno nogo na drugem čovnu. Ja, lahko loviš ravnoteže nekaj časa. Potem pa, ko greš ta čovna, vsak svojo pot, se moraš podločiti, kje boš stal. In tako, Krišna nas včasih postavi v situacijo, da se moramo odločiti, da se pokažemo, kaj si želimo. To ni že tako je na začetku. Ampak se pa zgodi. Seveda to je postopno. In ta proces se začne s šrado, z vero. Oh, mogoče pa res Krišna obstaja in mogoče je res Bog. In potem se družiš z baktami. Družba bakti se primerja z vodo, ki zaliva to našo bakti lato, našo rastlino, bakti rastlinico. Torej tudi za šrado, začetno vero, obstajata dva izvora, dva vira. Prvi je, da srečaš bakte in oni ti razlagajo o Krišni. Drugi izvor pa je naravni izvor. Te imaš to vero že v sebi. In Vishvanatha Chakravarti tako razlaga, da ta naravna vera prihaja v bistvu od prej. Ko si se prej družil z baktami ali pa si poslušal od njih. Torej vedno v bistvu izvira od bakt. Samo odvisno, kdaj. In preko družbe bakti začel prakticirati proces. Vidimo lahko sami, kako nekateri mogoče začnejo izvajati bakti jogo brez družbe bakti in počnejo eno teden, 2 tedna, 3 tedne. Potem bo počasi pojenja, zato ker osnova izvajanja bakti joge je družba bakti. To je kot hiša brez temeljev. Takoj, ko pride na vihta, se podere. včasih vidimo, ko je kakšna naravna ujma in potem se takoj vidi, katere hiše imajo slabe temelje. Torej, Bhajana Kriya, duhovna praksa, bazira, je osnovana na družbi Bhakti. Tudi izvajanje ima več različnih nivojev. Ucahamai je prvi, začetni entuzijazem. Wow, ta zavest Krišne je tako čudovita. Potem pa Ganatarala. Kakšne dni smo navdušeni, kakšne dni nam je težko. Potem tretja stopna. To je pa, da sami probamo ugotoviti, kako se vzpostaviti v zavesti Krišne. To je zelo dobro vprašanje. Ali ne se poročim, ali ne. Čudovito vprašanje. In zelo pomembno. Ampak v tej stopni samo razmišljamo o tem, ampak nič praktičnega pa ne naredimo. Razmišljamo, pa nekdo pride pa reče, kaj če bi pa ti mantra v svoje kroge rajš, pa pustiš te stvari za kasneje. Naslednja stopna je Vishaya Sanghara. To je pa borba z čutnim uživanjem. Torej, boriš se s slabimi razvadami, ki jih imaš iz preteklosti. Torej, zato, ker želiš doseči Krišno, bi se rad odpovedal materialnim vezanostim. In ene izmed teh je praktični stvari je, da slediš štiri regulativne principe. Veliko bhakt, ki pride v zavest Krišne, na začetku ne sledi tih principov. In seveda se trudijo, ampak jim ne gre tako dobro. Potem nekaj časa sledijo, potem nekaj časa ne. In potem se spet vrneš nazaj in spet tako. Postopoma prideš skozi to fazo in prideš do stopnje Niyama Kshame. To pa je, ko se zaobljubiš za nekaj, rečeš 8 krogov bom mantral ali pa 4 kroge bom mantral ali pa 16 krogov na dan bom mantral. In mantraš prvi dan 16 krogov. Potem rečeš, na naslednji dan bom 32 krogov mantra. Potem drugi dan 16. Potem 14. Potem 12. In počasi spet si rečeš, ok, bom 16 mantra. Spet mogoče malo padeš. Torej, temu se reče nezmožnost sledenja za obljub. Torej, to je naravno, da je tako valovanje. In potem počasi pridemo do nivoja Tarangarangini, ki pomeni v bistvu, to so majhni, prijetni valovi v oceanu predanega služenja. Mantraš svoje kroge, slediš regulativne principe, življenje je dobro, lepo. Potem pa pride, po Bhajana Kriji pride stopnja, kjer je večina resnih bhakt, kjer čistimo svoje nečistoče. Prej se osredotočamo na življenje v guni vrline, torej se probamo izogibati guni nevednosti, guni strasti.
So the idea, there's four sources of impurities.
Postajo štiri viri nečistoč, ki jih imamo v srcu. Torej, prvi so iz prejšnjih grešnih dejanj, prejšnjih pobožnih dejanj, iz nepopolne bhakti in pa iz žalitev. Naprimer, če izvajaš pobožne aktivnosti v preteklosti, potem bodo prišli rezultati, blagoslovljeni bomo z materialnimi užitki, šli bomo na više planete. Torej, večina teh anart, teh nečistoč, niso tako, kako bi rekel, niso tako ključne ali pa ne vplivajo tako močno na nas. In mi moramo dovoliti, da izginejo. Pardon. Recimo, če si resnično želiš čudnih užitkov, potem kaj pa v bistvu je najtežje se znabiti, so pa želitve. In posledice želitev so najbolj drastične. Torej, cilj je, da pridemo do nivoja nište, da smo stabilni. Stabilni v svojem duhovnem življenju. Višvani Čakravati tako razlaga, da nismo se očistili vseh nečistoč na tem nivoju, ampak niso pa več v ospredju, ne motijo nas tok. Smo precej stabilni. In mogoče imamo še kakšne nečistoče v srcu, ampak se ne zmenimo za njih kaj preveč. Torej nas ne vržejo iz tira. Torej, ništa je izredno pomembna. Kot v Harinamu je zelo pomembno, da smo stabilni. In pomembno je, da se odločimo za nekaj, da če se ne bo nihče zaobljubil, ok, vsako soboto bom šel v Harinam. Potem, kako se bo ta Harinam zgodil? Ne bo se spontano zgodil. Torej, ideja je, da se zaobljubimo za nekaj. Harinam je samo primer, seveda. Lahko se za karkoli zaobljubimo. In ideja je, da če to naredimo, potem pa včasih prišlo do trenja in se bomo mogli odločiti. To bo test. To je zelo dobro. Kaj te? Kako bomo vedeli, kje smo, če nismo testirani? Če ne obstaja noben izziv, Krišna nam ne ponudi nobenih opcij, nobenih možnosti. Krišna reče, ok, odloči se, boš imel mene ali boš imel to. Potem, kje je ta test? Kako boš vedel? Kot recimo premog. Torej, na primeru premoga. Aha. Kako se že reče tale? Oglje, ok. Ja, če stisnemo oglje z dovolj velikim pritiskom, potem nastane diamant, ker ima podobno strukturo ogličnih vezi. In ja, torej, pritisk je potreben, da iz oglja nastane dijamant. In včasih, če smo pod pritiskom, to ni tako slabo. In ni nam treba iskati teh pritiskov. Pritiski pridejo sami, takoj, ko se odločimo za nekaj, da bomo nekaj držali, nek nivo. In te pritiski so taki, da jih lahko zdržimo. Ni tako, da prideš prvi dan in potem ti rečejo, 16 ur na dan boš mogel delati in potem še 8 in sploh ne boš spal. Ne. Počasi, počasi. In potem tvoja odgovornost raste. Še nekaj.
So we were talking about this.
Govorili smo o
Harinu.
Ena stvar. Poslušal sem seminar njegove milosti Navine Nirade Prabhuja. In ena stvar, ki se mi je vtisnila v spomin, je karakter predstavnika Iskona. Kaj ti ponavadi, če govoriš o Harinamu ali Sankirtanu, govoriš o toliko drugih stvarih, kako predstaviti knjige, kako vstaviti ljudi, ali moram imeti tako mritango ali drugačno. Kaj pa karakter predstavnika skupnosti za zavest Krišne? Tega se moramo zavedati, da ko gremo ven predstavljati zavest Krišne, takrat mi smo predstavniki Iskona. In spomnim se pred zavestjo Krišne sem sem bil v poslih računalništva in razni sejmi za delavce, kjer iščejo razne računalniške firme, iščejo sodelavce, nove sodelavce, in tam tja greš in predstavljaš svojo firmo in poskušaš najti najboljše kandidate, da bi se pridružili ekipi. In torej je zelo pomembno delo. In potem se izbere najboljše kandidate. In ti, ki so najboljši, se najboljše predstavijo tudi. Včasih, ko sem šel v službo, sem imel tako sproščeno obleko, superge, majico. Potem, ko smo prišli na sejem predstavljati in iskati nove sodelavce, sem pa obleko s sukničem, obril sem se. Torej, ko predstavljaš Iskon, se moraš tega zavedati. In sedaj predstavljam, šele prav pa, da predstavljam Guru Parampara. Torej, se moram po svojih najboljših močeh potruditi, da bom deloval na primeren način. To pomeni, da ne bom storil nečesa popolnoma neprimernega. Ves čas moram razmišljati, kaj Šrila Prabhupada želi, da storim. Kaj Šrila Guru Parampara želi, da storim. Kako bi oni želeli, da pojem? Kako bi oni želeli, da sem oblečen? Kako bi oni želeli, da plešem? Kako bi oni želeli, da hodim? Kako bi želeli, da se odzovem, če se ta mož začne biti agresiven do nas, torej. V raznih situacijah, kako delovati, to je zelo dobro, da imamo tako razmišljanje. Dobro je še ta primer. Včasih moramo prepoznati med razlikami. Kaj šele Prabhupada in duhovni učitelj želijo, da storim?
In
kaj oni sprejemajo, kar mi počnemo? Primer je, kako je Purjan Prabhu pridigal v Hong Kongu in v kirtanu so uporabljali kitaro. In potem Purjan Prabhu je spraševal Šrila Prabhupada. Imamo te kirtane s kitaro. Ljudje imajo zelo radi to. A je to vredo? In Prabhupada pravi, kirtan pomeni mridanga in kartale, to je to. In potem Purjan Prabhu na nekakšen ustrajal in rekel, veste, v Hong Kongu imajo zelo radi kitaro. Potem je Prabhupada rekel, no prav, kar majte. In potem Burjan Prabhu komentira, naš duhovni učitelj se mogoče včasih strinja z našimi predlogi, zato ker smo mi zelo navezani na njih, ampak to še vedno ne pomeni, da si morda Krišna to res želi. Moramo biti zelo subtilni in pozorni, da prepoznamo, kaj si naš guru resnično želi. Torej, kaj je standard, kaj pa je še vedno sprejemljivo na nek način. In zato, ker to je razlika med čisto bhakti, ki pomeni, storil bom to, kar Krišna želi, da stori. To je, ali pa druga opcija pa je, da ok, jaz rad igram kitaro, torej bom zaigral Hare Krishna na kitaro za Krishna. To je v redu. Tudi to je v redu, ampak to sta dva različna nivoja. Hvala. Bi rad kaj dodal ali pa oduzel, Maharaj? Vprašanja, komentarji?
Thank you so much, Hrantaraj Shrimad Bhagavatam.
Hvala.